Radioporadna.
Děti po prázdninách zítra usednou do školních lavic. Co dělat pro to, aby start jejich povinností byl pokud možno bezbolestný a bezproblémový, jak pro ně, tak pro nás jako rodiče a prarodiče, tak to už nám poradí ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak se hezky začíná už zítra. Tak my jsme minulý rok na tomto místě probírali hlavně prvňáčky, ale teď bych to vzala obecně. Start je vždycky příležitost zkusit to jinak, znovu a lépe. Tak jak bychom se k tomu měli postavit?
Tak když říkám ty prvňáčky, tak ty jsou určitě hodně motivovaní a jsou nastartovaní a většina z nich se těší na tu školu, na tu změnu, která přijde. Už se považují za ty takový ty dospěláčky, takže to si myslím, že to jste řekla správně, o tom nemá cenu asi úplně mluvit. U těch starších dětí je to samozřejmě složitější. Někdo se trošku těší a myslím si, že se těší. Neříkám, že uloženě na tu školu, na ty předměty, ale určitě se těší na to, že budou mít po dvou měsících změnu, že můžou si jít popovídat, že si sdělí spoustu informací s těmi kamarády, spolužáky. Takže já si myslím, že řada z nich se samozřejmě těší. No a pro někoho to může být opravdu začátek, takový ten nový začátek, zejména u těch dětí, které měly třeba nějaké problémy, s kterými se možná pracovalo, nebo možná dostali, jak se říká, trošku rozum a začínají někdy znova, takže ti můžeme popřát, ať vykročí tou správnou nohou.
Ano, samozřejmě, když něco nefunguje, třeba to vysvědčení nebylo úplně ideální na konci školního roku a vůbec se to nehodnotilo pozitivně, tak asi přes léto byl čas na to promyslet. Jak to tedy zkusit jinak? Možná, že když si uvědomíme, že nemáme zrovna doma jedničkáře, tak bychom měli nastavit něco a slevit ze svých požadavků.
Přesně tak, to je spíš apel na rodiče, ani ne možná na ty děti. Jde o to opravdu, aby objektivně hodnotili ty možnosti těch dětí. Já si myslím, že opravdu ne každý musí mít ty samé jedničky jenom a spíš bych hodnotil opravdu snahu toho dítěte. Já vím, že to možná vypadá trošku jako fráze, někdy se s tím jako rodiče těžko nebo hůře s nějakým způsobem směřujeme, ale každopádně je dobře objektivně poznat, na co dítě má, na co nemá a pak hodnotit tu jeho snahu, protože je dítě opravdu nadpoměrně nadané, nemusí pro tu školu takzvaně nic moc dělat a dosít ty dobré známky, tak samozřejmě je to dobře, ale na druhou stranu jsou děti, které takové nadání nemají, jsou motivované, snaží se, věnují opravdu učení spoustu času a ty jedničky nebudou nosit, takže je dobře tohle vědět a podle toho k ním přistupovat.
Ve vaší pardubické pedagogicko-psychologické poradně, co se týká školy, jaké problémy nejvíce řešíte se školou, s rodiči?
Tak samozřejmě jsou to ty výukové problémy. Řeknu takové to podezření na to, jestli u dítěte je nějaká porucha učení, vývojová porucha učení. Mám teď na mysli dyslexii, dysgrafii a podobné dystérie tam jsou. To je taková jedna skupina problémů těch výukových. Pak samozřejmě jsou to i ty děti, které mají hraniční rozumové schopnosti nebo i podprůměrné rozumové schopnosti, to znamená stanovit nějakým způsobem to vzdělávání u těch dětí, ale pracujeme samozřejmě i s tím druhým pólem, což jsou děti nadané a mimořádně nadané, což dneska podle platnosti novely školského zákona a nové vyhlášce, tak tam je poměrně velká podpora, takže se věnujeme opravdu oběma pólům, těch řeknu dětem, které mají nějaké problémy, i těm dětem, které jsou průměrné až nadprůměrné.
Médií se teď často píše o tom, že dnešní děti se neumí učit, jak to vidíte vy jako odborník.
No, myslím si, že to je pravda, protože každopádně vždycky jsme se učili i my a učili jsme to i nadále, že se musí dítě takzvaně naučit učit, aby to věděl, a to je to, co možná dnešní děti neumí, protože jsou zvyklé ty informace nějakým způsobem vyhledávat, což je hodně pozitivní, nicméně někdy tam právě chybí ten návyk vyhledávání. Mám teď tam, myslím, nějaké encyklopedie, na něco se podívat z víc úhlu a nejenom zadat něco do Google a vytisknout tu jednu stránku, kterou potom přednesu, takže sice informace děti získávají, ale možná jsou to informace ne úplně takové ty objektivní nebo neúplné, spíš takové ty plošné.
Co jako rodiče pro to můžeme udělat?
Tak každopádně je to o tom s těmi rodiči, s těmi dětmi být, což je ten největší problém, který tam je, abychom ho neposadili k tomu počítači nebo mu neposadili k internetu, aby si informace našel. Je to o komunikaci. A to si myslím, že to je to, co chybí těm našim dětem, které jsou. Ukazuje to i řada výzkumů mezinárodních srovnávání v oblasti vzdělávání, že sice informace ty poslední nebo ty závěrečné to dítě má, ale často nezná ty postupy, nezná, jak je najít, neumí je prodat, neumí je vykomunikovat. A to si myslím, že tady je role nejenom školy, ale i rodinu.
Takže stejně tak, když se budu opírat o to, co se píše, abychom si řekli, co jsou mýty a kliše, co pravda je, rodiče nemají na současné děti čas. Ano. Je to tak?
Je to samozřejmě to kliše, které říkáme. Chápu, že ta dnešní doba je taková hektická, uspěchaná. Možná, že ty rodiče často mají i více zaměstnání, aby to všechno zvládli a stihli, takže nemají tolik času na to dítě, ale myslím si, že opravdu je to o tom ten čas si nějakým způsobem najít, aby to nebyla jenom výmluva, protože i u toho, že ta maminka třeba vaří, že jsou společně s tím dítětem, tak opravdu mohou vyřešit spoustu věcí, povídat si o spoustu věcích, to, co, tak jak to fungovalo vlastně dřív. Jde o to, aby ti rodiče s tím dítětem nežili vedle sebe, ale ten čas, kdy jsou spolu, aby opravdu využili.
Dá se říct, jak by měl vypadat režim školáka tak, aby to fungovalo?
Je to velice, velice těžké, je to individuální, protože každý má trošku jinak ty potřeby nastavené. Mám teď na mysli potřeby toho, kdy má jít spát, kdy má stávat, ale nicméně si myslím, že je teď ta doba nějakým způsobem rychle si zvyknout na to plnění těch povinností. Samozřejmě chápu, že prázdniny jsou trošku jak nastavené, že jsme dlouho zhůru, ty děti daleko delší dobu mohou spát, ty povinnosti nemají. Takže si myslím, že bylo dobře už třeba posledním tom týdnu, což už asi neporadíme, ale postupně zvykat na to, aby ty děti najednou to pro ně nebyl veliký šok. Místo 11 stávat 7 nebo 6 a jít do té školy. Takže měly by tam být zase nastaveny ty pravidla. Je to podle věku, tam asi u těch prvňáčků druhé třídy a u toho prvního stupně by to samozřejmě mělo být dostatek spánku. U těch dalších starších dětí už je to složitější z hlediska toho, že opravdu je velká nabídka. Mám teď na mysli televize, internet, média a je někdy těžký ty děti opravdu nahnat včas, aby opravdu usnuli, odpočívali a byli připraveni na ten další den, ale zase se vrátím k tomu, je to otázka nějakého komunikace, otázka domluvy s těmi dětmi, což ty se budou asi posluchači možná trošku smát, když si vzpomenou třeba na to pubertální dítě, které mají doma, jak se budou domlouvat a jak je bude hlavně poslouchat, ale každopádně je to dlouhodobá věc a měla by být nastavena.
A samozřejmě unavené dítě ve škole, ono se to projeví na pozornosti, na všem. My jsme tady ve včerejší radioporadně mluvili o kroužcích pro děti. K tomu se určitě ještě dostaneme, kolik kroužků, jaké a tak dále. Když už jsme u toho denního režimu, takže dítě by ráno vyspalé, mělo by mít už všechno připravené, aby v klidu mohlo odejít do té školy. Ano. Nejhorší je, když se vzpomene před odchodem, že něco chybí, něco mělo být, samozřejmě šok i pro rodiče. A co potom ten návrat ze školy, kde je vlastně ideální čas na plnění právě těch školních povinností?
Samozřejmě záleží na tom, kdy to dítě chodí, jestli pak navštěvuje právě družinu, například školní nebo třeba kroužky, ale myslím si, že po té bezprostřední výuce, to znamená po obědě, by mělo být čas bez toho učení. Já si myslím, že je to prostě naprosto normální doba na relaxaci, na změnu, kde to dítě opravdu si odpočne, aby je dobře, aby dělal opravdu to, co samo chce, aby to zase nebyla nějakým způsobem úplně řízená činnost a u toho dítě zrelaxuje, vypne a potom by se mělo věnovat té výuce. Ona teorie, myslím, učení přípravu na školu. Ona samozřejmě teorie říká to, že by to výuka měla být ve stejnou dobu, že by mělo být stejné místo, tak aby to dítě povědomě cítilo nějaké domácí prostředí, což je samozřejmě teorie, protože jinak máme nastaveny hodiny každý den, jinak máme nastaveny třeba i ty kroužky, nicméně určitě by se to nemělo přenášet do nějakých večerních hodin, kde jsou to často potom stresující situace, plné křiků a ta komunikace opravdu není tou správnou komunikací, kdy se na rychlo v 10 hodin píšou úkoly a dělá se něco dalšího. Takže zase je to o nějakém systému a domluvě.
Říká se, běž se učit, už to umíš, já tě pak vyzkouším, já to pak zkontroluju. Jak vlastně dlouho by se dítě mělo učit? Samozřejmě v závislosti i na věk.
Jasně, jako určitě to nejde takhle striktně stanovit, ale zase ty rodiče by měli vědět, jestli to dítě je opravdu schopno samo se některé věci naučit, protože je řada dětí nebo dětí, které mají třeba já nevím, nějaké poruchy pozornosti nebo něco podobného, tak oni sice se tam budou u toho sedět hodinu, možná dvě, ale prakticky nic efektivně se moc nenaučí. To znamená, je to i o systému a samozřejmě pokud by ty rodiče toto znají nebo jsou diagnostikováni v poradnách ty děti a stanoví se postup, jak se učit, tak často je potřeba právě nápomoc těch rodičů, maminky, ale i tatínka, který nějakým způsobem to dítě potom nejenom vyzkouší, ale nějakým způsobem ho vede. To je taková jedna věc. A možná druhá věc, jenom jednoduchá rada je taková, že to dítě často sedí nad těmi knížkami nebo sešity, v podstatě oddaluje nějaký ten výsledek, někdy je dobrý limitovat to časem, někdy doporučujeme dát tam třeba klidně budík, nastavíme to na tu dobu, kdy odhadneme, za jak dlouho se to dítě může naučit. Zazvoní budík, přijdu, prověřím, jestli to dítě naučilo, co umí, neumí. A pokud umí, opravdu má to dítě volno samo pro sebe. A to je ten důležitý moment, aby to dítě vědělo, aby tam sedělo hodinu, dvě naprosto zbytečně, jenom proto, aby nemuselo třeba dělat nic dalšího. To znamená zase, je to o komunikaci.
Před písničkou jsme mluvili o tom, že je potřeba děti kontrolovat, pomoct jim, když něco nejde, ale jsou i rodiče, kteří se angažují natolik, že vlastně odchodí tu školu s tím dítětem.
Samozřejmě to je ten druhý extrém, je řada takových rodičů. Opravdu často to byly rodiče, které mají ty vysoké ambice a možná to dítě neúplně vždycky splní, proto se s ním tolik učí, to je taková jedna možnost. Druhá možnost je to opravdu, že mají zájem a chtějí opravdu dát do tomu dítěti co nejvíc, takže je asi potřeba zvážit nebo zjistit spíš ty motivy, proč to tak je, a pak s tou rodinou pracovat. Ale určitě je to opravdu jak druhý extrém, jeden je ten nechat opravdu ty děti, což je taky špatně, a druhý extrém je opravdu přehnaná péče. Takže setkáváme se poradně i samozřejmě s oběmi těmi póly.
Ono je samozřejmě důležité, aby to dítě bylo nějakým způsobem ve škole spokojené, alespoň v nějaké dílčí oblasti, takže asi tam, kde to jde podporovat, chválit, aby přesně tam ten tak úspěch byl.
Přesně tak, je málo dětí, které opravdu zvládají všecko opravdu 100%, takže je dobře vědět, jestli je to dítě spíš humanitně zaměřené nebo technicky, to znamená o to sebou odvíjet i ty předměty, které tam jsou, a spíš pomáhat těm, kde to nadání není tak veliké, a hlavně podpořit to dítě v tom, že to víme, že prostě jsme spokojení za tu dvojku, případně i trojku, pokud tam vidím tu snahu, a to je pořád ten začarovaný kruh, kterým se pohybujeme.
Tak a jak je to s těmi volnočasovými aktivitami? Včera jsme říkali tady, že je obrovská nabídka od mladé švadlenky, malého záchranáře, sebeobrana, flétnička, všechno. A jak to udělat, aby to dítě vlastně nebylo přetížené?
To je veliký, veliký problém, který tam je. Já někdy s hrůzou sleduju, jak ty děti jsou přezaměstnány. Jednak možná ze strany rodičů, kde mají ty ambice, aby zvládali co nejvíc kroužků, a to jsou děti první třídě, které navštěvují gymnastiku, flétnu, balet, já nevím co, angličtinu samozřejmě, a vidím tam opravdu přetíženost toho dítěte. A to, co jste říkala předtím, že potom mají problémy s vlastní školou, byť na to samozřejmě mají, není tam žádný velký problém, ale je to daný jednak motivací už tomu učení, a jednak je to dáno často tou únavou, která je naprosto přirozená. To je taková jedna věc. Druhá věc je často ta, že vidím i ty děti, které jsou takzvaně odloženy v úvozovkách do těch kroužků a vůbec tady těch mimoškolních činností. Někdy opravdu to je nevyhnutelnost přezaměstnanosti rodičů, ale když vidím dítě, které od půl sedmi je ve školní družině, pak navštěvuje školu, pak jde na oběd, jde znovu do družiny, z družiny je vysíláno na řadu kroužků, kam se vrací, a kolem páté hodiny si pro něj přijde rodič, tak samozřejmě je to zátěž pro to dítě. A myslím si, že opravdu je důležité pro to dítě, aby mělo svůj čas samo pro sebe. To znamená, aby tam nebyla organizovaná, řízená činnost, stejně tak, jako to máme, my prostě potřebujeme vypnout, já nevím, podívat se na televizi, někdo si dá to vínečko, někdo si dá cigaretu, a potřebujeme mít chvilku opravdu sám pro sebe, bez nějaké velké komunikace, tak samozřejmě adekvátně tak to potřebuje i psychika toho dítěte.
Tak přišel nám e-mail do naší rozhlasové radioporadny. Posluchačka Alena nám píše, přeje nám hezké dopoledne, také přejeme, a prosí o radu, jak se je správně učit, kdy je ten nejvhodnější čas, kolik minut věnovat každému předmětu, kolik minut mezi předměty odpočívat, učit se jen ty předměty, které druhý den budou ve škole, nebo i to, co se za ten den probralo. Existuje na to nějaký univerzální recept?
Je to samozřejmě teorie, určitě existuje, ale je to dáno samozřejmě určitě věkem toho dítěte a pak jeho nadáním a schopnostmi, které tam je. Já bych jenom doporučil, pokud to dítě mělo nějaký těžký předmět, kde třeba není úplně na tom nejlépe ten den, tak je dobře zopakovat. I když ten druhý den třeba ten předmět nemají, tak bylo dobře ho zopakovat, buď to dítě samo, který si může formou nějakého potrhání nebo nějakého výpisku, případně i pomocí rodičů, jakoby prohloubit a zafixovat, hlavně zapamatovat si ty věci, které pro něj jsou obtížnější, a pak se to daleko lépe učí, daleko lépe se k tomu může vrátit ten den předtím, než ten předmět mají. To je taková asi první rada. Druhá ta rada, opravdu vyzkoušet, jestli to mu dítěti spíš má takovou tu stránku, řeknu, sluchovou, kdy je dobře, že to naposlouchá ty věci a daleko lépe si je zapamatuje. Někdo je naopak spíš ta zrakovou cestu preferuje, takže se opravdu učí, potrhává, vypisuje, barevně potrhává a opravdu si to daleko lépe zapamatuje. Takže vidět asi, jaký ten typ toho dítěte takhle je nastavený. Pak je dobře vědět, jestli se opravdu někdo učí spíš ráno, kdy se daleko lépe zapamatuje. Obecně, když platí samozřejmě, že když se budu učit ráno, tak se to naučím daleko rychleji. Už jim to zapamatování té látky je poměrně krátkodobé. Tak sice možná dostanu jedničku za ten den to dopoledne, ale druhý den už daleko víc nevím. A nebo jestli je to potom v těch podvečerních hodinách, odpoledních hodinách, kdy je to možná trošku těžší, ale ta úroveň zapamatování té informace je daleko větší. A pak je dobře opravdu vědět, jestli potřebuju podporu někoho dalšího, nebo případně nějakých dalších pomůcek, třeba i já nevím, internetu nebo něčeho, a potom s tím počítat. Takže to jsou takové základní asi 4 nebo 5 rád, které bychom měli zvážit, pohovořit s tím dítětem a potom se jimi řídit.
A samozřejmě také přestávky, protože také ve škole jsou přestávky.
Určitě.
Takže jak dlouho se nám samo dítě vydrží učit v kuse, protože to je také něco jiného, než když mu přednáší učitel.
Určitě, zase každé dítě jiné, záleží na tom, co to je v kuse. Někdo mezi tím dělá takové dílčí přestávky, někdo chodí u toho učení, někdo se to učí víc mechanicky, někdo opravdu si vyvozuje spíš ty souvislosti. Já si myslím, že ta křivka pozornosti samozřejmě kolísá podle věku, ale myslím si, že v jednom kuse se můžu učit třeba půl hodiny víc, už to je jako špatně. Zase udělám přestávku, to neznamená, že skončím a už zase zahodím to tašku do kouta, ale udělám si přestávku, budu se hlavně napít, hodně tekutin, víc ovoce a budu pokračovat potom dál. Je dobře samozřejmě střídat ty předměty, to ještě je další taková rada. Je dobře na začátek dát ty těžší předměty, dokud se ta křivka zapamatování je poměrně dobrá. Je dobře dát si tam ty předměty, které nemám moc rád na začátek, což často děláme obráceně, když se učíme to lehčí nebo to, co nás baví, a ty druhé odsunujeme někam nakonec, takže začít trošku obrátit někdy to soustředění je. A myslím si, že každý by si měl najít ten systém vlastní, a to je vlastně to, jak se správně učit.
Všechny tyto dobré rady najdete na našem internetu, jak v článku, tak v zvukovém záznamu našeho vysílání na stránkách pardubice-rozhlas.cz. Naším hostem byl ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knou. Děkujeme za dobré rady.
Taky děkuji za pozvání.